Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 9-июнь. Президент Садыр Жапаровдун бүгүн башталып жаткан Түркияга сапары Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал улам чыңалып, Бишкекте түрк тектүү мугалим Орхан Инанды дайынсыз болуп жаткан учурга туш келүүдө.
Мамлекет башчылары эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун жана түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы актуалдуу маселелерди талкуулашат.
Казакстанда Кытайдын Шыңжаң районундагы туугандарын бошотууну талап кылып акцияга чыккандарды полиция камакка алды.
Бүгүн экинчи айыпыл болду.
Нарында үйүнөн чыгып кеткен 11 жаштагы кыз 2 күндөн кийин Бишкектен табылды.
Биз өзүбүз таң калып башыбыз маң болуп отурат.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Марат Тагаевда, акыркы кабарларды кололу.
Арыгыңыздар, бүгүн президент Садыр Жапаровдун Түркиядагы расмий сапары башталат. Анын алкагында түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган баштаган жетекчилер менен жолугат. Ошондой эле эки өлкөнүн стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-чи жыйыны президенттердин катышуусунда өтөт. Президент Жапаровдун Түркияга жасаган расмий сапары 11-чи июнда аяктайт. Кечээ 8-июнь күнү кечке Мал Талаш шаарында камактагы мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановду колдоо митинги болуп өттү. Уюштуруучулар митингге 1000 ашуун адам келгендигин маалымдашты. Облустук милициянын эсебинде алардын саны 200 тегерегинде. Митингге чыккандар Бабановго коюлган айып жалган экендигин айтышууда.
Эмне жала жаап аткан азыр өкмөт айтпайт ачыгын. Эмне себептен журналисттерди сотко киргизбейт?
Бабанов учурда Улуттук Коопсуздук комитетинин тергөө абагында жатат. Ал 31 майда кумтөр иши боюнча УКМК суракка баргандан кийин кармалган. Атайын кызмат ага тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде иш козголгондугун билдирип жатат. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги Сапат Билим Берүү мекемесинин президенти 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды түрк элчилигинин имаратында кармалып турат деген маалыматты четке какты. Бул тууралуу парламенттин тармактык комитетинин жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев билдирди.
Түрк Республикасынын Кыргызстандын элчиси менен да биз жолукканда Орхан Инан Түрк Республикасынын элчилигинин имаратында ичинде экен деген сөз бул деген нонсенс, ал деген эч кандай чындыкка жатпайт деген сөзүн айтты да.
Буга чейин Орхан Инандын жубайы жолдошу Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турат деген кабары бар экендигин айтып чыккан. Орхан Инанды 31 майдан бери дайынсыз болууда. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри алмашты. Февраль айында гана министр болуп тайындалган Кубанычбек Турдубаев ээлеген кызматынан бошотулуп, ордуна Доскул Бекмурзаев тайындалды. Доскул Бекмурзаев энергетика министринин орун басары болуп иштеп келген, буга чейин түндүк электр ишканасын жетектеген. 7-чи июнда өткөн тегерек столдо энергетикадагы көйгөйлөрдү чечүүгө шымалана киришкендигин айтып жаткан Кубанычбек Турдубаев кызматтан алынган себебин айтуудан баш тартты. Президенттин администрациясы дагы Турдубаев боюнча маалымат берген жок. Ал эми жаңы дайындалган министр Доскул Бекмурзаев кыска аралыкта кардиналдуу реформаларды жасаарын билдирди.
Кардинальный реформалар болот, Кудай буйруса, энергетикада. Эл каалагандай, эл күткөндөй, эл самооткандай реформалар болот. Тарифный политика и реформа, полный реформа болот кыска мөөнөттүн ичинде.
Казакстандын коргоо министрлиги Тажикстан менен Кыргызстанга бериле турган аскердик техниканын жардамдын чоо жайын түшүндүрдү. Мекеме Казакстандын эки өлкө ортосундагы чек ара талашын ырбатайын деген ою жок деп билдирди. Министрликтин айтымында ушундай эле макулдашууга 2 мартта Кыргызстан менен кол коюлган. Коргоо министрлиги бул документтерге чек арадагы абал курчу электе жетишилгендигин, учурда сөз болгон келишимдерди ратификациялоо иши жүрүп жаткандыгын белгиледи. Беларусь оппозициясынын лидери, мурдагы президентке талапкер Светлана Тихановская Азаттык радиосунун журналисти берген Кыргызстандын Бозгундагы мурдагы президентинин Минскте жүргөндүгү тууралуу суроого жооп берди.
Учитывая то, что происходит с самими белорусами, я не думаю, что...
Беларусьтун өзүндө эмне болуп жаткандыгын эске алсак, менимче көп адамдар бул жөнүндө ойлонушпайт. Себеби буга чейин Лукашенконун кыймыл аракеттеринин бардыгы кадыресе көрүнүш катары кабыл алынып, эч ким буга туруштук бере алам деп ойлогон эмес. Былтыр гана эл көтөрүлүп чыгып, ким экендигин көрсөтө алды. Азыр гана бул маселе белорусктардын арасында талкуулана баштагандыр, деди Тихановская. Светлана Тихановская 8 июнда Азаттыктын Прагадагы кеңсесинде болуп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Тихановская батыш өлкөлөрүн Лукашенконун өкмөтүнө карата санкцияларды күчөтүүгө чакырууда. Ал санкциялар Лукашенконун режимине суук ура турган жалгыз жол экендигин айтууда. Бириккен улуттар уюмунун Гаагадагы трибуналы Босния армиясынын мурдагы колбашчысы Ратко Младичтин апелляциялык арызын канааттандырган жок. Босниянын касапчысы деген атка конгон мурдагы аскер башчы 92-95 жылдары Босния Герцеговинадагы уруш маалындагы геноцид, адамзатка каршы кылмыштар жана согуштук кылмыштар үчүн айыпталган. 2017 жылы өмүрүнүн аягына чейин кесилген. Соттун 8 июндагы отуруму пандемиядан улам жабык өттү. Ага тагылган айыптардын арасында Сребреница шаарчасындагы 8000 мусулман эркек киши менен өспүрүмдөрдү өлтүрүү фактысы дагы бар. 78 жаштагы Младич күнөөсү жок экендигин айтып, батышты судьяларды калп айтат деп айыптаган. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Антонио Гутерешти 2-чи мөөнөткө дүйнөлүк уюмдун баш катчысы катары калтырууну колдоп, анын ыйгарым укуктарын 2022 жылдын 1 январынан тартып дагы 5 жылга узартууну сунуш кылды. Башкы ассамблея Гутерешти дагы 5 жылга калтыруу үчүн 18 июнда чогулушу мүмкүн. Гутериш Португалиянын мурдагы премьер-министри, ал 2017 жылы Түштүк Кореялык Пан Ги Мунду алмаштырган.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Ош, Жалал абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 30-35 градус, Таласта 28-33, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 31-36, Ысык Көл, Нарын облустарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында өткүн өтүп күңгүр күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 32-34, Чолпон ата шаарында дагы өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Абанын температурасы 19-21 градус. Ошентип, бүгүн президент Садыр Жапаровдун Түркияга расмий сапары башталууда. Ал 11 июнга чейин Анкарада түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, кыргыз түркү бизнес форумуна катышат жана Түркиядагы кыргыз жарандары менен жолугат. Жапаровдун бул сапары кыргыз тажик чек арасында кырдаал утур чыңалып, Кыргызстанда түрк тектүү мугалим Орхан Инандынын дайыны чыкпай жаткан учурга туш келди. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Садыр Жапаров президенттик кызматка киришкенден дээрлик 4 ай өткөндөн кийин Анкарага жол тартууда. Бул анын президент катары постсоветтик алкактын тышындагы биринчи чет өлкөлүк сапары. Жапаров буга чейин февраль айында Орусияга, мартта Казакстанга жана Өзбекстанга барып келген. Анкарада Жапаров Түркиянын жетекчилиги менен биринчи жолу көзмө-көз жолуккан турат.
Расмий иш сапардын алкагында Садыр Жапаров Түркия Республикасынын президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Мамлекет башчылары эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун жана түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы актуалдуу маселелерди талкуулашат.
Деп билдирген президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Дастан Дүйшекеев. Жапаров кыргыз экономикасы пандемиянын кесепетинен улам каржалып турган учурда жана 50 ашуун адамдын өмүрүн алган кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин Анкарага баратат. Чек арадагы жаңжалдан кийин социалдык тармактарда Түркия менен аскердик кызматташтыкка көңүл буруу тууралуу чакырыктар айтылган. Ошондой эле Жапаровдун сапары Кыргызстанда Сапат билим берүү мекемесинин президенти теги түркиялык Орхан Инанды дээрлик 9 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан маалга туш келди. Кыргыз жарандыгын алган Инандыны табууну талап кылган акциялар улам жатат. Жапаров менен Эрдогандын сүйлөшүүлөрүнүн күн тартиби жана кандай макулдашууга кол койлары азырынча белгисиз. Жогорку кеңештин депутаты, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрага орун басары Каныбек Иманалиев Түркия НАТОнун Кыргызстан жамааты коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү болгондуктан эки өлкөнүн аскердик тармакта кызматташуусу кыйла татаал болот деп эсептейт. Ал Жапаровдун бул визитинде экономикалык жардам маселесине көңүл бурулушу мүмкүндүгүн айтат.
Бардыгы эле бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселелер анча мынча саясий диалог болушу мүмкүн. Себеби Турциянын таасири менен Азербайжандагы чек ара маселелери өзгөрүлбөдү. Анан түрк тилдүү мамлекеттердин интеграциясы, маданий маселелер, балким акыркы учурда Кыргызстанда коомдо өзгөчө талкуулуп жаткан ошол Сапат мектеби лицей негиздөөчүсү жана директору Орхон Инандынын бүгүнгө чейин Кыргызстан территориясында Кыргызстандын граждану болуп туруп жок болуп кетиши көп күмөн саналарды жаратып атат да. Бул жогунда сөз болушу мүмкүн.
Деди Иманалиев. Расмий Анкара 2016 жылдын 15 июлундагы Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүш аракети боюнча АКШта боозгунда жүргөн түрк диниячысы Фетхолла Гүленди жана анын хизмет кыймылын айыптап келет. Түркия кыймылды фето же фетхоллакчы террорчул уюм деп атап, анын миңдеген тарапкерлерин кармаган. Гүлен кыймылы түрк бийлигинин айыптоолорун четке каккан. Акыркы 5 жылдан бери Анкара Бишкекке кайрылып, бул кыймылга тиешеси бар деген окуу жайларды, анын ичинде мурдагы Себат, азыркы Сапат лицейлерин жабууну талап кылып келет. Сапат борбору түрк тарапты мындай айыптоолорун четке каккан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлиги түрк тарапка кескин жооп берген соң эки өлкөнүн алакасы суюшкан. Атамбаевдин ордун баскан мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда алака кайра жанданганы менен Гүлен кыймылы тууралуу маселе күн тартибинен түшкөн эмес. 2019-жылы май айында муфтият Бишкекте уюштурган ооз ачарга чакырылган ошол кездеги түрк элчиси Жеңгиз Камил Фарат Сапат борборунун жетекчиси менен бир үстөлгө отуруудан баш тартып, же Түркияны же террордук уюмду тандайсыңар деп кескин айтканы белгилүү. Соңку жылдары Түркия альтернатива катары Маариф фондунун мектептерин сунуштап келет. Кыргызстанда былтыр октябрь айында бийлик алмашкан соң тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Анкарага барып, анда Маариф мектептерин ачууга мүмкүнчүлүк берген макулдашууга кол коюлган. Андан кийин март айында түрк башкы дипломаты Мевлют Чавушоглу Бишкекке келгенде да гүленчилердин маселесин көтөргөн. Кыргызстандын Түркиядагы мурдагы элчиси Мамбет Чунусабылов Жапаровдун Анкара сапары сууган алаканы кайра жандантууга көмөкчү болушу керек экенин айтты.
Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Себеп дегенде Кыргызстан менен Турциянын ортосунда байланыш Атамбаев учурунда солгундап кеткен да. Бул ошо жана Гүлендин системасына да байланыштуу. Анан Сооронбай Шарипович келгенден кийин кичине мындай аракеттер болду, бирок мунда жандан элек болчу Кыргызстан менен Турциянын ортосунда байланыш. Ошондуктан бул жерге келгенде абдан маанилүү эмеси бар да. Мына Турция тараптан бизге военно техническая помощь реально келе алат да. Булар Азербайжанга деле колдоо көрсөтүп койбодубу?
Деди Абылов. Президент Садыр Жапаров да май айынын башында ТРТ Аваз телеканалында курган маегинде акыркы 4-5 жылда кыргыз-түрк мамилеси солгундап кеткенин белгилеген. Бирок ал мунун себебин Кыргызстандын жетекчилигинин Түркия менен Орусия мамлекетинин ортосундагы ишке кийлигишкени менен байланыштырган. 2015 жылдын күзүндө Түркия орус аскердик учагын Сирия менен чек арасында атып түшүргөндө ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаев түрк тараптын кадамын туура эмес чечим деп сыпаттаган жана Анкараны күнөөсүн мойнуна алууга чакырган эле. Садыр Жапаров соңку маегинде Кыргызстан менен Түркиянын алакасын калыбына келтирүү зарылдыгын белгилеп, эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмүн көбөйтүү зарылдыгына да токтолгон.
Эки өлкөнүн ортосундагы соода сатык алакалары бул $400 млн деген бул күлкү келерлик нерсе. Биз муну бир 2 миллиард, 3 миллиард долларга чейин чыгарышыбыз керек. Ал үчүн эки мамлекет чын ниети менен жана мындай активдүүлүгү менен эки өлкөнүн бизнесмендеринин форумун өткөрүш керек
деп билдирген Жапаров. Кыргызстан менен Түркиянын өкмөттөрү жалпы товар жүгүртүүнүн бир жылдык көлөмүн 1 миллиард долларга чыгаруу демилкесин 2010 жылдардын башынан бери көтөрүп келет. Бирок бул максат азырынча аткарыла элек. Түркия Кыргызстандын негизги 6 соода өнөктөштөрүнүн бири болгону менен соода жүгүртүүнүн көлөмү боюнча Орусия, Кытай, Казакстан жана Британиядан артта калат. 2019 жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков Түркия Кыргызстанга эгемендик жылдарында $600 млн ашык түз инвестиция салганын айткан. Түркиянын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Метин Кылыч эки өлкөнүн кызматташтыгында ишенимди бекемдөө үчүн айрым жагдайлар эске алынышы керектигин азаттыкка маегинде айтты.
Элчилик кызматты аркалап жүргөн мезгилде кыргыз бийлиги Түркиядан барган жардамдарды максаттуу пайдаланбай текке кетиргенин көп көрдүм. Бирок Түркиянын ресурстары да чектелүү. Кыргызстанга берилчү жардамдын туура жана натыйжалуу пайдаланылышы маанилүү. Ошондой эле түрк бийлиги дагы, кыргыз бийлиги дагы бири-бирине аткарылбай турган убадаларды бербеши керек. Өкмөттөр ортосунда ишенимди орнотуу үчүн куру сөз эмес, конкреттүү кызматташтыкты түзүү маанилүү
деп билдирди Азаттыкка Метин Кылыч. Жапаровдун сапары Кыргызстан менен Түркия дипломатиялык алака түзгөнүнүн 30 жылдыгына да туура келип жатат. Түркия Кыргызстандын эгемендигин биринчи болуп тааныган мамлекет. Эки өлкө 1991 жылдын декабрь айында дипломатиялык алака түзгөн. Туңгуч президент Аскар Акаев биринчи чет мамлекеттик сапарын Түркиядан баштаганы кабарланып келет. Учурда Түркияда расмий эсеп боюнча эле 25 000 кыргызстандык эмгектенет. Жапаров Анкарадагы сапарынын экинчи күнүндө Түркиядагы кыргызстандыктар менен жолуккан турат. Мындан тышкары ал кыргыз түрк бизнес форумуна да катышары кабарланды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргыз-түрк кызматташтыгы тууралуу теманы эми маек менен улантабыз. Түрк кызматташтык жана координация боюнча агенттиктин Кыргызстандагы кеңсесинин мурдагы жетекчиси Фахри Солак президент Садыр Жапаровдун Түркияга сапарын утурлай Азаттыкка эки өлкөнүн экономикалык жана саясий кызматташтыгы тууралуу кеп курду. Аны менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешти.
Фахри мырза, саламатсызбы? Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Түркияга сапары менен келе жатат. Түркия былтыр октябрда келген жаңы кыргыз бийлигин кандай кабыл алды? Буга чейинки Бишкек Анкара мамилелерин эске алсак, бул сапардын мааниси кандай деп ойлойсуз?
Шүбөсүз диер девлеттер gibi
албетте Түркияда башка өлкөлөрдө эле Кыргызстандагы былтыркы саясий окуялардан кийин кырдаалдын бир калыпка түшүшүн күттү. Референдум андан соң президенттик шайлоонун жыйынтыгын биринчилерден болуп куттуктаган Түркия болду. Шайланган президент жана өкмөт менен тыгыз мамилелер курулду. Эки өлкөнүн президенттери телефон аркылуу сүйлөшүп, тышкы иштер министрлердин сапарларында болду. Октябрь айынан бери кыска мөөнөттө Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда алакалар күтүлгөндөй эле болду деп ойлойм.
Темастар курулду.
Кыргызстан Түркия менен кызматташтыгынын потенциалын канчалык жетиштүү колдонуп жатат? Буга кайсы маселелер кедергисин тийгизүүдө деп ойлойсуз? Геосаясий факторлордун таасири канчалык?
Шүбөсүз өлкөлөр арасы илиштирүү
өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтыкка сиз айткандай бир канча фактор таасирин тийгизет. Эми Кыргызстан менен Түркиянын кызматташтыгын эки чоң топко бөлүп карасак болот. Биринчиси бул эки элдин өз ара мамилеси. Башкача айтканда, кыргыздар менен түрктөрдүн кылым карыткан достугу бар. Бирок өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтыкка келсек, Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон кийин гана мамлекеттик деңгээлде байланыш башталган. Акыркы 30 жылда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык жакшы нукта уланып келет десем болот. Албетте, башка өлкөлөрдө эле бул эки мамлекеттин ортосунда оош кыйыш жагдайлар болбой койгон жок. Бирок жалпылап айтсак, карым катнаш өз калыбында жүрүп жатат. Ал эми Кыргызстан менен Түркиянын саясий кызматташтыктан мурун маданий, соода жана билим берүү тармагында чоң долбоорлор бар. Ошондой эле акыркы жылдары Кыргызстандан Түркияга эмгек мигранттарынын келе баштаганын билебиз. Кыргызстанда болсо 300 ашык түркиялыктардын кичи ишканалары иштейт. Эки өлкө ортосунда соода жүгүртүүнүн эң чоң тоскоолдугу бул аралыктын узундугу же алыстыгы. Кыргызстандын деңизден алыс болушу, Түркиядан Кыргызстанга түз темир жолу курулушунун жоктугу товар жүгүртүүдөгү эң чоң тоскоолдук болуп турат. Ал эми Кыргызстандын аймагынын чөлкөмдө стратегиялык мааниси бар. Мисалы, Кыргызстан Кытай менен чектешет, Ооганстанга жакын. Албетте, мезгил менен чек араларда көйгөйлөр чыкканын да угуп калабыз. Бирок оң терс көрүнүштөргө карабай, кыргыз түрк алакаларын өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташтыкта эң үлгүлүү мамлекеттердин катарына кошо алабыз. Муну менен катар, потенциалдуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн эки өлкөнүн ортосунда товар алмашууну 1 миллиард долларга чыгаруу керек деген сөз болду. Бирок дүйнө жүзүндөгү экономикалык таңкыстык, пандемия чектөөлөрү өлкөлөрдүн ички экономикалык кризистери 1 миллиард доллардык планды кечиктирди. Учурдагы 400-500 миллион доллардын тегерегиндеги товар жүгүртүүнүн көлөмү албетте расмий статистика. Муну менен соодагерлердин өзү менен кошо ташыган товарлары бул расмий эсепке кирбей калат. Бирок эки өлкөнүн ортосундагы соода 1 миллиард доллардан кем эмес деп айта алам.
Мен билгенден Кыргызстанда бийликке келген ар бир президент Түркия менен соода жүгүртүүнү 1 миллиард долларга чыгарабыз деп келет. Эки өлкө бул максатка качан жетет деп ойлойсуз?
Hem Kırgızistan hem bölgedeki diğer Türk
Kırgızistan менен катар Түркиянын түрк тилдүү башка өлкөлөр менен эркин соода келишимдери чечилиши керек. Ошондой эле логистикада төлөмдөр азайтылып, оор жүк ташуучу линиялар курулушу абзел. Деңиз болбогондуктан түз темир жолун куруу альтернативдүү жол катары каралат. Өзгөчө Нахчыван коридору ишке ашса, Стамбулдан чыккан поезд түздөн түз Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстанга чейин жетет. Менин оюмча Садыр Жапаровдун Түркияга сапарында дал ушул маселелер талкууланат деген ойдомун.
Кыргызстандагы акыркы саясий окуялар, түрк тектүү кыргыз жараны Орхан Инандын дайынсыз болуп жатышы, Анкара Бишкек мамилесинде анын ичинде экономикалык карым катнашка кедергисин тийгизбейби?
Сиз айтып жаткан жарандын дайынсыз кеткени боюнча учурда так маалымат жок. Түркияда, Кыргызстанда расмий жооп бере элек. Сапат билим берүү мекемелери, тагыраак айтсам, Гүлен кыймылы тарабынан колдоо көргөн мекемелерди эки башка мааниде карасак болот. Акыркы 5 жылга чейин түрк бийлиги Кыргызстандагы бул билим берүү мекемелерин өлкөлөр ортосундагы кызматташтыктын бир бөлүгү катары карачу. Учурдагы бийликтеги партия гана эмес, ага чейинки өкмөттөр да колдоп келген. Бирок 5 жыл мурун Гүлен кыймылы Түркияда аскердик төңкөрүш аракетин жасаган террордук уюм катары мүнөздөлгөнү баарыбызга белгилүү. Тактап айтсак, 2016-жылы 15 июлда төңкөрүш аракети жасалып, ал түрк өкмөтү тарабынан токтотулган. Муну түрк армиясындагы Гүлен кыймылынын аскерлери уюштурду деген айып коюлган. Бул төңкөрүш аракетинен кийин аталган кыймылдын мүчөлөрү Түркиянын досу эмес деп жарыяланган. Мындан улам Түркия дос өлкөлөрдүн бул кыймылга колдоо көрсөтүшүн каалабаганын ачык билдирген. Бул окуялар кыргыз түрк мамилелерине доо кетирбейт деген үмүтүм бар. Анткени эки өлкөнүн ортосунда дагы бекем, тыгыз жана бай кызматташтык бар. Ал эми Түркия Кыргызстанды дос катары көрөт. Кыргыз эли түрк элинин эң жакын досу. Ал эми эки мамлекеттин ортосунда мындан ары кандай мамиле түзүлөт, көрө жатарбыз.
Түрк кызматташтык жана координация боюнча агенттиктин Кыргызстандагы кеңсесинин мурдагы жетекчиси Фахри Сулак менен Касым Рахманкулов маектешти. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаровтун Түркияга расмий сапары башталууда. Бүгүн кечээ Талас шаарында камактагы мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановду колдоо митинги болуп өттү. Бабанов 31 майда кумтөр иши боюнча кармалган. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги Сапат билим берүү мекемесинин президенти 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды Түрк элчилигинин имаратында кармалып турат деген маалыматты четке какты. Энергетика жана өнөр жай министрлигинде жетекчилик алмашты. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Азаттык радиосунун журналисти берген Кыргызстандын Бузгундагы мурдагы президенти Бакиевтин Минскте жүргөндүгү тууралуу суроого жооп берип, азыр гана бул маселе белорустуктардын арасында талкуулана баштагандыры деп билдирди. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши улуттар уюмунун жетекчиси Антони Гутерришти экинчи мөөнөткө калтырууну колдоду. Аймактагы айрым окуяларга эми кененирээк токтолсок, Кытайдын Шыңжаң районундагы туугандарын бошотууну талап кылган казакстандыктарды Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдында полиция камакка алды. Айрымдарына ири өлчөмдө айып пул салынды. Пикетке чыккандар болсо, нааразылык билдирүүдөн башка арга жок экенин айтышат. Теманы кесиптешим Элвира Будайчиева улантат.
Шинжаңда жоголгон туугандарынын дайынын биле албай жаткан казакстандыктар 4-июнда Алматыдагы борбордук мечиттин алдына нааразылык акциясын өткөрүштү. Пикетке чыккандарга мечиттин ичинде эч ким тоскоол болгон жок, бирок сыртка чыкканда аларды 10 чакты полиция кызматкерлери күтүп турушкан. Окуянын күбөлөрүнүн айтымында полиция акциянын катышуучусу Карида Ахытханды тээп жиберген. Аны менен кошо дагы 4 жаран МДУ райондук полиция бөлүмүнө жеткирилип, ал жерде 7 саат бою сурак беришкен. Кармалгандардын бири 42 жаштагы Жамиля Макен. Ал Шинжаңдагы күйөөсү жана бир туугандары менен 5 жылдан бери байланыша албай келет. Ага июнь айынын башында Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдында мыйзамсыз акция өткөргөн деп айып тагылып, 60,000 теңге, башкача айтканда 140 доллардай айып пул салынган.
Деген экинчи айыппул болду. Экинчи айыппул. Эч кандай маган эскертүү жасаган жок. Бирден мени устап айыппул салды. Менин жагдайым өтө кыйын. Мен ал айыппулду мен төлөй алмайм, чынын айтсам. Өйткени азыр мен отурган квартира, эки баланы багып отурмун. Азыр менде карантинде кээде жумуш бар, кээде жумуш жок.
Полиция бөлүмүнө алынып келинген 5 казакстандыктын 3-өөсүнө 62,000 теңге айыппул чегерилди. Ал эми Кытайдын Алматыда консулдугунун алдында нааразылык акциясы уюштурулуп жатканына 4 ай болду. 4-июнда мыйзамсыз митингге чыккан деген айып менен Акикат Калиоллада суракка алынган. Ага болсо 150,000 теңге айыппул салынган. Акикат 70 жаштагы атасы Кытайдын түрмөсүндө табышмактуу шартта көз жумганын, эми Шинжаңдагы энеси жана инисинин изин табууну талап кылып пикетке чыкканын айтат.
Мисалы мен азыр аламдап отурганым, шешем менен экинин мыйган булар үйдөн алып кетип келди, 9 ай болду. Күнү бүгүнгө дейин өлтүрүсү белгисиз. Мен булай колума кагаз устамай да, фото осун устамай да барып көрдүм. Оодонун натыйжеси чыкпады. Хатта жазып көрдүк, жооп бермеди. Астанага да барып көрдүм, жооп бермеди. Эми болсом баса Кытайдын элчилигинин алдына барып сурагандан басага эмне истейбиз? Ал энди ол мына пикет деп санамаймын. Үйкөнү Кытай азыр геноцид иштеп отур го. Буну халкарада баары мойнодоп атат.
АКШ, Бельгия, Нидерланды жана Канада Кытайдын Шинжаңдагы саясатын геноцид деп тааныйт. Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу мусулман жамааттарынын 100,000 деген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлерде батыккан жайларга негизсиз камалып жатканын 2017 жылдан бери кабарланып келет. Бейжин мындай дооматтарды четке кагууда. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми Нарында үйүнөн чыгып кеткен 11 жаштагы кыз 2 күндөн кийин Бишкектен табылды. Атасынын сөзүнө караганда, ал жолго алдын ала камынып, жол кире акысын топтоп, жанына кийим кечесин алып кеткен. Балдар менен өспүрүмдөрдүн үйдөн качуусунун себептери кандай? Коомдогу балага мамиле жана балдардын психологиясы тууралуу Лазат Жанбек кызынын баянынан угалы.
2 күн мурда үйүнөн чыгып кеткен 11 жаштагы Айтурган 8-июнда Бишкек шаарындагы Батыш автобекетинен табылды. Секелек кыздын 6-июнда Нарындагы Арзы айылынан Кочкорго карай чоң жолдо жөө баратканын, андан соң Кочкордон Бишкекти көздөй бет алганын көргөндөр болгон. Кызынын артынан борборго келген атасы Рустам Момунов үйдө эч кандай чыр сытак болбогонун, ошол эле кезде кызы үйдөн чоң жолго камданып чыгып кеткенин Азаттыкка айтып берген.
Камерадан карасак, ошол жерде маршрутка отуруп кеткен экен менин кызым.
ошол жерден башталат го эменин баары. Бул эчтеке, чеке да четкен эмес эчтеке. Ошондон кийимдердин баягы эс алып аткан кийим-кийимдердин баары салып өзүнчө кайталанган эмес. Анда эчтеке биз өзүбүз таң калып башыбыз маң боло турат. Телефон менен ойноп калчу, оюнга кирип ойноп калчу, бирок сүйлөшчү эмес, телефонго деле кызыкчу эмес вообще. Таптык карган кишиден бизде мындайлар кайталана берет дейт. Мындайлар кайталана берет. Келип бир саргыз секирип түшүп бараткандан каякка баратасың десем, мени тосуп алчу кишилер бардап койгон дейт.
Бишкектеги милиция Батыш автобекетинен табылган кызды ата-энесине берип, тийиштүү профилактикалык иштерди жүргүзгөнүн кабарлады. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин карамагындагы өспүрүмдөр иши боюнча инспекциянын маалыматы боюнча 2020-жылы 332 бала издөөгө алынып, жыл жыйынтыгы менен 298 табылган. Быйыл 4 айда 141 балага издөө жүргөн. Мындан тышкары рейдтер маалында 2300 ашуун жашы жетилик бала иштеп жүргөнү, алардын 220 ашууну силсаяктык кылып жүргөнү аныкталган. Өспүрүмдөр иши боюнча инспекция башчысы Нуржан Адылова үйдөн качкан балдардын баарын эле бир тескей начар үй бүлөдөн деп бөлүүгө болбостугун белгилейт.
Жалаң эле жаман жашаган жанагы учутуп турган жетишпеген үй бүлөнүн балдары деп айткан сөздөн алыспыз. Себептеги статистиканы алып келгенде бул ар кандай үй бүлөнүн балдары качатат да эмне себептен качат? Бул биринчиден жүздөн жүз бул элементарный көзөмөлдөн чыккан балдар деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеп дегенде ошол баягы балдарды кармалып жоопко алып келгенде элементация чалсак элементация ушу баланын каякта жүргөнүн тактап айта алышпайт. Албетте эркек балдары көбүрөөк. Себеп дегенде балдар көп качат үйдөн, кыздардын саны аз. Жаштары 12 жаштан өйдө.
Адылованын айтымында жашы жетилектер ар кандай жеке таарынычтардан, үй бүлөдөгү уруштан, жүжөн гана оюн зоокко азгырылып, интернет же социалдык тармактарда көргөнүнө жетеленип, үйдөн жашырынып чыгып кеткен учурлар болот. Мындай окуяларды алдын алуу үчүн балдар инспекциясы мектептерге рейд жүргүзгөн учурда окуучулар жана ата-энелер менен сүйлөшүп, балдарга ишеним телефондору берилет. Өспүрүмдөр иши боюнча адис коомдагы жаш балдарга көңүл кош болбошу керек деген баса белгилейт.
Тилекке каршы биздин коомдо ошол же ушул жашоонун абалынанбы жаш өспүрүм машинага түшүп акчасын төлөсө дагы мындай унчукпай кайдыгер мамиле менен алып келчү жерге алып келип таштап коюп кетип калып атпайбызбы? Ошол абдан өкүнүчтүү жана көйгөйлүү маселе болуп атат да азыркы учурда.
Ал эми балдардын укуктарын коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Тордубекова бала мындай кескин кадамга үйдө зордук зомбулукка кабылса, ата эненин камкордугу жетишпесе же өзүн коопсуз сезбеген кезде гана барарына токтолот. Укук коргоочу ата эне өз маалында балдар менен иштеген адистерге кайрылып, бул маселеге орчундуу карап, баланын өсүшүнө жана тарбиясына көңүл бурбаса, жашы жетилектерде селсаяктын синдрому сыяктуу адат пайда болорун кошумчалайт. Турдубекова жетектеген уюм 2019-жылы милициянын каттоосунда турган 20 чакты баланы камкордукка алып, ар бир баланын муктаждыктары жана керектөөлөрүнө көңүл буруп, адистер менен атайын тренингдерди өткөрүп, бир жылдын ичинде алгылыктуу көрсөткүчтөргө жетишкенин белгилейт.
Улам улам мектептен да качып окууга барбай үйдөн да качкан балдарга учурда алар деген ата энесинин тилин албай бангизат колдонгон балдар да болчу, аракы ичимдиктерди спирт ичимдиктерди ичкен балдарга учурда анан ар кандай методдор менен жакшыртуу методдор менен тарбияладык. Анан ата энесинен дагы параллель деңгээлде иштедик да, мектеп менен ата энесинен параллель деңгээлде иштедик. Кадимкидей балдар өзүн өзүн урматтап өз өздөрүн сыйлашып окууга да тартылып калды, үйүнөн качпай калышты. Андан тышкары деген ата энесинен дагы мамилени түзгөндү үйрөнүштү да. Бул эмне жөнүндө билдирип атат? Бул эгерде чыныгы өспүрүм балдар менен толук кандуу кызыкчылыгына жооп бере тургандай бир иш аракет, жагымдуу иш аракеттерди өткөзүп туруп жакшы методика менен тарбияласа кадимкидей алар оңолгонго даяр да.
Турдубекова ата энелер чоңоюп калган балдарды жумушчу күч катары эрте түйшүккө салбастан, жаңыдан калыптанып жаткан адам катары эмоционалдык психологиялык абалына көңүл буруп, ар бир баланын жеке керектөөлөрүн жана кызыкчылыктарын камсыздашы керектигин айтат. Ал өлкөдөгү экономикалык абалдан улам балдар ата энесинин каржылык мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу өзүнчө сегрегацияга кабылып калган кезде мындай камкордуктун өзгөчө маанилүүлүгүн белгилейт.
Бул жетиштүү эмес болот да. Тамактан тышкары жана кийимден тышкары деген өспүрүм балдар ушунчалык сезимдүү, тарынчак болот, анан алар эч кимге ишенишпейт деген балдар ушунчалык максималисттер болот. Алар эгерде аларды алдаса эч кимге ишенбей калышат. Эгерде ата энелерде өспүрүм балдар бар болсо, алар күн сайын 1 саат, 2 саат деген ушу өспүрүм бала менен чогуу убакыт өткөрүш керек да.
Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндар биздин сайтыбызга да чыгарын кошумчалай кетейин. Кадырман угармандар, дарегибиз азаттык чекит.орг, мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Азыр биздин сайтта баш макала болуп кыргыз түрк алакасына арналган макала турат. Мындан тышкары түркүн түстүү он адыр деген данисте көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын таап көрсөңүздөр болот. COVID-19 ош кызыл зонага кирди деген макаланы да таап окусаңыз болот. Ушуну менен уктуруубуз жыйынтыкталды. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Ооба Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 9-июнь. Былтыр адамдын өнүгүү индексинде Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 120 орунду ээледи.
Индекс бир нече бөлүктөрдөн турат. Биринчиси бул жашоо узактыгын биз карайбыз.
Алдыда ушул темада маек болот жана уктуруубуздун экинчи жарымында чүйдө маектиги бар балдардын энелери өз алдынча уюшуп балдарга билим берип жатышканы тууралуу баянды сунуш кылабыз.
Ушул кызым ушулардын аркасы менен кыйын болуп кетпесе дагы жылыш чоң.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен адаттагыдай эле соңку жаңылыктар топтому, аларды бүгүн Бакыт Тагаев, Марат Тагаев айтып берүүдө.
Арбаңыздар, президент Садыр Жапаров расмий сапары менен Түркияга жөнөп кетти. Расмий сапардын алкагында түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган баштаган жетекчилер менен жолугат. Ошондой эле эки өлкөнүн стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-жи жыйыны президенттеринин катышуусунда өтөт. Президент Жапаровдун Түркияга жасаган расмий сапары 11-чи июнда аяктайт. Кечээ 8-чи күнү кечке маал Талаш шаарында камактагы мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановду колдоо митинги болуп өттү. Уюштуруучулар митингге 1000 ашуун адам келгендигин маалымдашты. Облустук милициянын эсебинде алардын саны 200 тегерегинде. Митингге чыккандар Бабановго коюлган айып жалган экендигин айтышууда.
Эмне жала жаап аткан азыр өкмөт айтпайт ачыгын. Эмне себептен журналисттерди сотко киргизбейт?
Бабанов учурда Улуттук Коопсуздук комитетинин тергөө абагында жатат. Ал 31 майда Кумтөр иши боюнча УКМКга суракка баргандан кийин кармалган. Атайын кызмат ага тергөө учурунда алынган далилдердин негизинде иш козголгондугун билдирип жатат. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги Сапат Билим Берүү мекемесинин президенти 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды түрк элчилигинин имаратында кармалып турат деген маалыматты четке какты. Бул тууралуу парламенттин тармактык комитетинин жыйынында тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев билдирди.
Түрк Республикасынын Кыргызстандын элчиси менен да биз жолукканда Орхан Инан Түрк Республикасынын имараты элчилигинин имаратында ичинде экен деген сөз бул деген нонсенс, ал деген эч кандай чындыкка жатпайт деген сөзүн айтты да.
Буга чейин Орхан Инандын жубайы жолдошу Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турат деген кабары бар экендигин айтып чыккан Орхан Инанды 31 майдан бери дайынсыз болууда. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри алмашты. Февраль айында гана министр болуп дайындалган Кубанычбек Турдубаев ээлеген кызматынан бошотулуп, ордуна Доскул Бекмурзаев дайындалды. Доскул Бекмурзаев энергетика министринин орун басары болуп иштеп келген, буга чейин түндүк электр ишканасынын жетектеген. 7-чи июнда өткөн тегерек столдо энергетикадагы көйгөйлөрдү чечүүгө шымалана киришкендигин айтып жаткан Кубанычбек Турдубаев кызматтан алынган себебин айтуудан баш тартты. Президенттин администрациясы дагы Турдубаев боюнча маалымат берген жок. Ал эми жаңы дайындалган министр Доскул Бекмурзаев кыска аралыкта кардиналдуу реформаларды жасаарын билдирди.
Кардинальный реформалар болот, Кудай буйруса, энергетикада. Эл каалагандай, эл күткөндөй, эл самоо аткандай реформалар болот. Тарифный политика и реформа, полный реформа болот. Кыска мөөнөттүн ичинде.
Казакстандын коргоо министрлиги Тажикстан менен Кыргызстанга бериле турган аскердик техникалык жардамдын чоо жайын түшүндүрдү. Мекеме Казакстандын эки өлкө ортосундагы чек ара талашын ырбатайын деген ой жок деп билдирди. Министрликтин айтымында ушундай эле макулдашууга 2 мартта Кыргызстан менен кол коюлган. Коргоо министрлиги бул документтерге чек арадагы абал курчу электе жетишилгендигин, учурда сөз болгон келишимдерди ратификациялоо иши жүрүп жаткандыгын белгиледи. Беларусь оппозициясынын лидери, мурдагы президентке талапкер Светлана Тихановская Азаттык радиосунун журналисти берген Кыргызстандын Бозгундагы мурдагы президентинин Минскте жүргөндүгү тууралуу суроого жооп берди.
Учитывая то, что происходит с самими белорусами,
Я не думаю, что...
Беларусьтун өзүндө эмне болуп жаткандыгын эске алсак, менимче көп адамдар бул жөнүндө ойлонушпайт. Себеби буга чейин Лукашенконун кыймыл аракеттеринин бардыгы кадыр эсеп көрүнүш катары кабыл алынып, эч ким буга туруштук бере алат деп ойлогон эмес. Былтыр гана эл көтөрүлүп чыгып, ким экендигин көрсөтө алды. Азыр гана бул маселе беларусьтуктардын арасында талкуулана баштагандыр, деди Тихановская. Светлана Тихановская 8 июнда Азаттыктын Прагадагы кеңсесинде болуп журналисттердин суроолоруна жооп берди. Тихановская батыш өлкөлөрүн Лукашенконун өкмөтүнө карата санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Ал санкциялар Лукашенконун режимине соккура турган жалгыз жол экендигин айтууда. Биркен Улуттар Уюмунун Гаагадагы трибуналы Босния армиясынын мурдагы колбашчысы Ратко Младичтин апелляциялык арызын канааттандырган жок. Босниянын касапчысы деген атка коюлган мурдагы аскер башчы 92-95 жылдары Босния Герцеговинадагы уруш маалындагы геноцид, адамзатка каршы кылмыштар жана согуштук кылмыштар үчүн айыпталган. 2017 жылы өмүрүнүн аягына чейин кесилген. Соттун 8 июндагы отуруму пандемиядан улам жабык өттү. Ага табылган айыптардын арасында Сребреница шаарчасындагы 8000 мусулман эркек киши менен өспүрүмдөрдү өлтүрүү фактысы дагы бар. 78 жаштагы Младич күнөөсү жок экендигин айтып, батышты судьяларды калп айтат деп айыптаган. Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Антони Гутерешти 2-ci мөөнөткө дүйнөлүк уюмдун баш катчысы катары калтырууну колдоп, анын ыйгарым укуктарын 2022 жылдын 1-ci январынан тартып дагы 5 жылга узартууну сунуш кылды. Башкы ассамблея Гутерешти дагы 5 жылга калтыруу үчүн 18-ci июнда чогулушу мүмкүн. Гутериш Португалиянын мурдагы премьер-министри, ал 2017 жылы Түштүк Кореялык Пан Ги Мунду алмаштырган.
Рахмат сизге, Марат Агаев айтып берди акыркы кабарларды. Эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. 2020 жылга карата адамдын өнүгүү индексинде Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 120 орунду ээледи. Бул Борбор Азия мамлекеттеринин арасында төмөн көрсөткүчтөрдүн бири. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын өкүлү Нурай Мамытова рейтинг кантип аныкталары жөнүндө кабарчыбыз Санжар Эралиевке айтып берди.
Борбордук Азия боюнча бул Казакстан эң жогору ушул индекси бар. Алар 51-ci орунду ээлешет. Андан кийин бул Өзбекстан. Алар да мындай акыркы жылдары абдан тез өнүгүп келе жатышат. Алар 105-ci орунду ээлешет. Түркмөнстандын рейтингин биз карап чыксак, алар 111-ci орунда, Тажикстан 125-ci орунда бизден артта болуп турушат да. Бул индекс негизи бир нече бөлүктөрдөн турат. Биринчиси бул жашоо узактыгын биз карайбыз. Жашоо узактыгы бул мындай абдан комплекстүү көрсөткүч. Анткени бул өлкөдөгү ошол саламаттык сактоо системанын деңгээлин көрсөтүп берет бизге жашоо узактыгы.
Маалымат үчүн айта кетебиз, садистер Кыргызстанда элдин орточо жашоо курагын 71.5 жаш деп белгилешкен. Улантабыз, өлкөдөгү адамдын өнүгүү деңгээлин төмөн көрсөткөн башка себептерге токтолобуз.
Экинчиден биз жанагы билим деңгээлинде баалайбыз бул индексте. Билим деңгээлин бул жанагы бойго жеткен адамдардын окуган жылдарын санын карайбыз. 25 жашка чейин адамдардын окуу жылдарын саны орточо алабыз да өлкө боюнча. Мындан тышкары билим мүмкүнчүлүктөрүн да биз карайбыз. Бул жанагы мектепке баруу курагындагы балдар үчүн күтүлгөн окуу жылдарын саны. Мисалы жанагы бизде мектепке кабыл алуу деңгээли өтө төмөн болуп жатат азыр өлкөдө. Ошондуктан биз ошол деңгээлин алып туруп күтүлгөн окуу жылдарын эсептеп чыгабыз, болжомдоп. Анан төртүнчүдөн биз жана жашоо деңгээлине карайбыз бул индексте. Жашоо деңгээли бул эмнени көрсөтүп берет? Бул калктын жан башына эсептегенде улуттук кирешеси. Бул мисалы жанагы өлкөнүн биз жалпы кирешесин алсак, аны ошол калктын санына бөлүп туруп ошол көрсөткүчтү биз эсептей алабыз. Ошондуктан бул адам өнүктүрүү индекси бул абдан мындай комплекстүү түрдө адамдын дараметин негизи көрсөтүп бере алат бизге. Карап көрсөк, ушул Кыргызстанда негизи маалымат абдан жеткиликтүү. Анткени биз ушул жанагы ушул эл аралык докладтын сандарын алсак, биздин динамикабыз абдан күчтүү. Анткени биздин маалымат 1900 90-жылдан баштап биз маалыматтарды берип баштадык да өлкө катары. Ошондуктан биздин жанагы ушул индекстин динамикасы 30 жылдын ичинде көрсөтүлгөн болчу да. 90-жылдан бери 2020 жылга чейин. Ошондуктан биз динамиканы байкасак болот да ушул Кыргызстан боюнча. Мисалы Түркмөнстанды алсак, алар ушул индексти акыркы 10 жылдын ичинде эле эсептеп башташты да. Ошондуктан Кыргызстан боюнча ошол жактан жакшы жагы бар да. Ошондо маалыматыбыз бар. Бирок ошол динамиканы биз карап чыксак, индекстин эң төмөнкү мындай мааниси 95 жылга жылда болгон. Андан бери мындай өсүп баштаган да биздин индексибиз. Анан акыркы 5 жылы мындай туруктуулуктун мезгили деп айтсак болот. Анткени ушул индекс мындай көп өзгөрбөй, же өспөй, же ылдыйга түшпөй эле туруп калды да ушул индекс биздин өлкөбүз боюнча.
Билим деңгээли тууралуу айта турган болсок, индекс көрсөткүчүнө ылайык кыргызстандыктардын мектепке жана башка окуу жайларга корото турган убактысы орто эсепте 13 жылды түзөт экен. Ал эми улуттук киреши 1 жылга киши башына 4864 АКШ долларына барабар.
Бул адамдын кирешеси эмес, бул өлкөнүн кирешеси. Өлкөнүн кирешеси жана калктын санына бөлүнгөн. Бул көрсөткүчтү эсептегенде биз өлкөнүн улуттук кирешесин алабыз. Мен жана сиздин кирешеңиз эмес, бул өлкөнүн жалпы кирешеси.
2010 жылдан баштап адамдын өнүгүү индексинде эркектердин жана аялдардын теңдиги да эсептеле баштаган. Тагыраак айтканда гендердик көрсөткүчтөргө да маани берилет.
Гендердик өнүктүрүү индексине карап чыксак, ал индекс башка гендердик көрсөткүчтөргө таянып, дагы бир нече мындай теңсиздиктерди көрсөтүп берет. Бул биринчиден репродуктивдик ден соолугу. Бул көрсөткүчтө биз жанагы төрөт учурунда кош бойлуу мезгилинде аялдардын өлүмүнө карайбыз. Андан тышкары жанагы өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугун карап чыгабыз. Кыргызстанда тилекке каршы ушул энелердин өлүмү өтө жогору. Жанагы ушул эле борбордук Азиянын өлкөлөрүнүн арасындагы биз карап чыксак, мисалы Кыргызстанда 1000 кош бойлуу аялдардын ичинде орто эсеп менен алганда 60 аял өлүм табат. Мисалы Тажикстанды карасак, ал жерде 17 аял. 1000 аялдын ичинде санасак. Ошондуктан ошол биздин көрсөткүч абдан жогору. Ошол мындай терс таасирин этет да ушул гендердик өнүктүрүү индексине. Мен айтып кеткендей, жанагы энелердин өлүмү өтө жогору көрсөткүч. Бул эмне үчүн ушундай жогору? Анткени биздин өлкөбүздө жанагы жыныстык тарбия деген понятие таптакыр жок. Биз жанагы айылдарга барганда бул уят нерсеге айландырат да. Биз жанагы жыныстык тарбиясы боюнча биз бир да сөз айтып баштасак, анан элдер да мындай абдан терс кабыл алышат да. Сиз биздердин жанагы өспүрүм балдарыбызды бузуп жатасыздар деп. Анан биздин жанагы улуттук баалуулуктарыбызга туура келбейт деп айтышат. Бирок мындай өнүккөн өлкөлөрдө бул мындай эле адатта ушул жыныстык тарбиясы боюнча ар бир үй бүлөнүн ичинде ошондой ата энелер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт да өз балдары менен. Бизде демек бул тема үй бүлөдө да табуу, коомдо деле табуу, баардыгы эле уят нерсе сыяктуу эле карашат бул маселени. Бирок ошол эле жыныстык тарбиянын жоктугу ошол эле энелердин өлүмүнө алып келет. Анткени кыздар жанагы өспүрүм жашынан алар сүйлөшө алышпайт. Энелери менен же мугалимдери менен алар сүйлөшө алышпайт. Кандай жанагы өзүнүн ден соолугун кантип караш керек аял жагынан, ошондой эле эркек жагынан. Мисалы биз жана уролог жана гинекологдор менен окууларды уюштурганда аялдарда ата энелер мындай жиберишпейт да балдарынчы ошондой окууларга. Бул деле абдан өкүнүчтүү менин оюмча. Анткени бул негизи улуттук коопсуздугу, улуттук коопсуздугу деп түзөт деп айтсам болот да. Анткени биздин жанагы жаш аялдарыбыз, кыздарыбыз төрөт учурунда кош бойлуу мезгилинде өлүп калып атса, анан биздин ушул жанагы энелердин өлүмү абдан жогору жогору болуп турса, дүйнө жүзү боюнча биз салыштырсак, өтө эле жогору көрсөткүч. Биздин анализ боюнча көптөгөн факторлор салым кошуп жатышат да бул абалга. Мисалы, биз азыр ушул региондорго чыкканда, азыр диндешүүн үстүнөн мындай көп контроль жок да. Ошондуктан кээ бир айылдарга чыксаң, мындай абдан эле радикалдуу динчил адамдар кездешет да. Анан мисалы, биз Таластын бир айылына барсак, бир диний лидери бул таптакыр болбойт, силердин тренингдериңер, силер чыгып кетишиңер керек бул айылдан деп аябай мындай агрессивдүү түрүндө айтты да. А бирок башка айылга чыксаң, диний лидерлер жакшы эле кабыл алышат да. Алар айтышат, силердин ишиңер жакшы экен, силер ушул элдердин мындай билим деңгээлин көтөрүп жатасыздар, жакшы эле маалыматты таратып жатасыздар. Анан өзүлөрү деле ушундой жума намазда айтып башташат да. Жанагы алар жанагы терминдерди колдонбой эле, бирок жалпы тил менен түшүндүрүп бериши алат. Билим деңгээлинен, менин оюмча биз байкагандай жанагы диний лидерлер жакшы билим алса, алар деле айтышат, жанагы гендердик маселелер алар ислам дининде да каралган деп айтышат. Аялдын жана ролу абдан зор деп айтышат. Ошондуктан биз көбүрөөк ушул диний лидерлер менен деле иштеп, алардын билим деңгээлин өстүргөнгө биз аракет кылышыбыз керек да. Мындан тышкары биз жанагы билим деңгээлинде карап чыгабыз. Мисалы, Кыргызстанда мындай кызыктуу факт да, Кыргызстанда аялдар мектепти көбүрөөк бүтүшөт да эркектерге караганда. Мисалы, Кыргызстанда 99% кыз орто билимин алышат, а эркектердин саны 98%. Мисалы, дүйнөлүк динамиканы биз карасак, обычно эркектердин пайызы көбүрөөк болот да кыздарга караганда. Анткени мындай кандай бир гендердик стереотиптерге
байланыштуу. Бул мектеп бүтүшөт дегенде ошо 11-нчи класста аяктоо, аяктаган кыздар көбүрөөк эркектерге караганда.
Ооба.
Эркек балдар 9-нчу класстан чыгып кетип, ошолор эске алынабы чыкканда?
Ооба, ошол эле эске алынат.
Биз бүгүн адамдын өнүгүү индекси боюнча 2020 жылга карата рейтинг тууралуу сүйлөштүк. Рейтингде Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын адистери Улуттук статистика комитетинин маалыматтары аркылуу аныкташат. Кыргызстандын позициясы 180 мамлекеттин арасында 120-чы катарда турат. Бүгүн бизге уюмдун өкүлү Нурай Мамытова ушул жаатта маалыматтарды бөлүштү. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев.
Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда, азыр эми соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун Түркияга расмий сапары башталууда. Кечээ Талас шаарында камактагы мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановду колдоо митинги болуп өттү. 31 майда кумтөр иши боюнча кармалган болчу Бабанов. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги Сапат билим берүү мекемесинин президенти 31 майдан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инанды Түрк элчилигинин имаратында кармалып турат деген маалыматты четке какты. Энергетика жана өнөр жай министрлигинде жетекчилик алмашты. Бириккен Улуттар Уюмунун Гаагадагы трибуналы Босния армиясынын мурдагы кол башчысы Ратко Младичтин апелляциялык арызын канааттандырган жок. 2017 жылы ал өмүрүнүн аягына чейин кесилген болчу. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Улуттар Уюмунун жетекчиси Антони Гутерешти экинчи мөөнөткө калтырууну колдоду. Аламүдүн районуна караштуу Чүйдө Ленин атындагы айыл аймакта майыптыгы бар балдардын энелери өз алдынча уюшуп балдарга билим берип келишет. Балдардын көпчүлүгү шал оорусу, аутизм жана даун синдромун алып жүргөндөр. Мамлекеттик билим берүүгө тартылбай калган балдарга энелер кантип сабак беришет? Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов барып көрүп келди.
Саламатсызбы? Жакшыбы? Кандайсыз? Дээ болсо.
Мутабар Жумабаева майыптыгы бар балдар менен иштеген өзгөчө мугалим. Бүгүн ал өзү иштешкен 10 баланын бири Азизанын үйүнө Луговое айылына келди. 5 жаштагы Азиза чоң энеси Бурул Маматказиеванын кароосунда.
Азиза, привет. Танатасыңбы?
Я. Привет.
Молодцы.
Демилгелүү энелеринин инклюзивдүү сабактарынан соң тубаса шал оорулуу жана аутист небересинен өнүгүүнү жылыштарды байкаган Бурулма Аткадыева кубанып турган чагы.
Эми бул устан айтатын, бул устан реакция бар дейт. Түшүнөт, баарын түшүнөт. Тили жок, ата-апан айтат, бирок баарын түшүнөт. Бизге мына кол менен, жест менен түшүндүрөт да. Ана азыр эки сөздүн башын айтып калды да. Мисалы, чай ичем дегенде чай, чы чай деп, столду сто деп мындай түшүндүрүп калды да. Эки сөздүн башын айта баштады. Бул жакшы. Кызымды бирге чалектен баштап мугалимдер заниматься кылып келе жатат. Бирге аябай жылыс жакшы сонун деп айтсам болот. А то менде үйдө мен мынтип окута албайт элем, менде билим жок да, чынбы? Мен мындай башкача окутмакмын, башкача метод менен, өзүм методум мененчи. Бул мугалимдердин методу аябай мыкты. Ушул кызым ушулардын аркасы менен кыйын болуп кетпесе дагы жылыш чоң.
Бул атабыз өтө активдүү апа да. Бул апага өзү негизи орден тагыш керек да.
Инклюзивдүү мугалим Мутавар Жумабаеванын бул багытта иштеп калганына аутист уулуна билим берүү азабы түрткү берген. Убагында ал уул экөө барбаган эшиги калган эмес.
Өзүмдүн балам түрткү берген, 8 жашта инвалид балам бар, аутист. Ошол баламдын артынан ушул эмеге, кесипке кайра түштүм. Өзүм деле педагогмун, башталыш классынын педагогу болуп эме кылам. Бул немеде жаңы проект ачканбыз дагы 20 балага. Бул балага биздин өзүбүздүн айыл өкмөтү төлөп берет. Акчасы аз болсо деле биз разыбыз. Себеби ушул айылда отурган ушундай мен балам окшогон балдар, ушундай кыздар балдар мындай үйдө калып калбасын да. Негизи мага өтө таасир эткен немеси, мен өзүмдүн баламды кайсы жерге апарсам дагы, мисалы 4-5 жашында садикке апарам, каяка апарам, баламды эч ким кабыл кылбайт эле да. Анан мага мынтип жолдома берген адам болгон эмес. Сен мындай апар, мындай немелер бар, мындай центрлер бар деген адам болгон эмес. Болгон, эми мен ойлогом мындай немеге баягы акчасы көптөр апарат деп ойлогом да эми. Мен мындай карапайым эле эчтеке иштей албасам, мугалим эле болсом, ал мезгилде 5000 айлык болгон. Анан 5000 менен баламды, ушундай инвалид баламды кандай апарам деп, даже инвалидке чык деп врачтар да мындай эме айткан эмес да. Себеби бул бала сүйлөп кетет, бул бала эме болуп кетет деп. Аутист балдар кадимкидей эле баары жогу нормальный, бирок умственный эме осталось болот да аларда. Ошентип барып баары анан 6 жаштан кийин анан ошо тамара жигип ошон жакшы адамдардын жардамы менен анан пенсияга чыгарганмын баламды, 6 жашында чыгарганмын. Андан кийин анан изилдей баштаган, интернет деген нерсе бар экен. Ошолордон изилдеп отуруп, ошо интернеттен онлайн окуй баштаганмын өзүмчү. Ошондо сертификат алып, андан кийин ошо рукарук центрге барганда, ресурсный центр рукарук бар, ошол жерге барып, ошо жерден окуганмын. Ошо жерден 6 ай окуп, ошондо сертификат алып, анан ошо жерде анан завочный дагы окууга тапшырып, ошентип отуруп, анан бул нерсени изилдеп, баарлашып, өзүбүздүн мындай контактарыбыз бар, ошол немелер менен группаларыбыз бар.
Шал оорулуу же менталдык жактан өзгөчөлүгү бар балдары бар үй бүлөлөрдө бир адам сөзсүз түрдө үйдө бала карап отурууга мажбур. Кыргыз өкмөтүнүн 2019 жылдагы чечими менен майып балдарды карагандарга айына 4900 сом өлчөмүндө айлык төлөнө баштаган. Бирок бул каражат да жетишсиз, дейт Мутавар Жумабаева.
Мисалы мындай бала менен же атасы же апасы иштеп үйдө отуруш керек. Анан 4000 сом бул өкмөттөн төлөнүп аткан бул акча баланын күнүн, мисалы бир жумада бир айда алына турган дарысына да жетпейт. Негизи бир эле дарыбыз 3800 сом турат. Мисалы менин баламдын дарысы бир айда ичип туруш керек ошол нерсени. Бир эле адам бул бала менен отурат дагы, кечке ошо баланы карайт. Андан ошо атасы таап келгени тамак аштан ашпай калат да.
Сөзгө Бурулма Аткадыева да аралашты. Ал мамлекет тубаса шал оорулуу балдарга дары дармекти жеңилдетип берсе деген үмүттө.
Тек тияка барасың, бияка барасың, баспаган балдар менен сүйрөлөсүң, ушуну жеңилдик берсе абдан жакшы болот эле. Мындай 2 жыл кылбай, муну азыр дагы жакшы 5 жылга берип койду. Мындай 5 жыл билине эле турат да эми оорулуу бала менен, мындай травма алган бала, мындай тубаса балдар билинет да ушуларга, мындай пожизненно эле берип салса дейм. Анан дагы айта кетчү нерсе, айына 4000 сом алабыз. Мутабар айткандай 4000 сомчу 2 таблеткасына жетпейт. Мисалы бир таблеткасы 2700 сом, бирөөсү бүт неврологический дарылар аябай кымбат, эмнегедир экенчи, эмнегедир. Анан баягы справкасы бар да, и скидка жок. Хотя бы 4700 сомдук дарынын жарымын алышпайбы? 2000 өкмөткө таң каласың да, 2300 кылып, мындай жарым баасын, мейли бекер кылбай эле койсун, жарым баасын. алган пенсиясы да жана пенсия персонал ассистентти алыппайм мен буга чынагы бизге кошумча акча төлөп атпайбы ошону кошкон күнү дагы дарыбызга жетпейт деп да все равно а кийин менен тамак ыштайт беле коебу дарыбызга ошо элементарный дарыга жетпейт да
ушул балам менен мен үйдө отурганыма бир 20 жыл экөөбүз кучакташып эле үйдө отурдук да маалымат жоктугунан баягы үйдө отура бердик да анткени бара турган жерибиз жок информация жок
бул Тамара Балкыбекова ал Аламүдүн районуна караштуу Ленин айыл аймагында түптөлгөн демилгелүү энелердин инклюзивдүү билим берүү долбоорлорунун башатында турган анын уулу 35 жашта ал шал оорунун оор формасы менен жабыркайт
бул балам 15 жашында мен уже маалымат уга баштадым родителдер биригип атканда бишкекте арди деген организация биригип аткан мен ошонун активный члени болуп один из организаторов болуп ушу ардини бишкектен баштаган болчубуз да анан ошол маалда биз болсок баягы өзүбүздүн укугубузду коргойбуз деп өзүбүздүн укугубузду билебиз деп эки жака обученияларга барып жүрдүк анан баягы укугумду билдим да биздин балдарыбыз дагы окууга окуса болот экен ушундай закон бар экен деп баягы угабыз бирок кантип барарды билбейбиз да кантип каяка барарды билбейбиз анан балам 18 жашка чыккандан кийин баягы 3-4 жыл баягы кичине өзүм дагы талыкшып баягы депрессиядан чыгып тириле баштадым го 18 жашында мектепке бардым могу биздин эле местный школубуздун мектебине бардым балам 18 биздин да укугубуз бар экен право на образование деген балабызды жок дегенде бир мугалим бөлүп баланы окутуп бересиңер анткени анын сезими жакшы баягы эчтеке кыла албаса дагы акылы жакшы да түшүнөт баарын тенчи десем 18 жашка чейин экен биздин образованиябыз 18 жаштан кийин уже болбойт экен
Тамара Балкыбекова өзү керектүү билимге ээ болгон соң айылдагы башка энелерге алган билими менен бөлүшүү үчүн уюм түзгөн ал балага инклюзивдик билим канчалык эрте берилсе жылыш ошончолук чоң болот дейт
эгерде балам менен кичинекей кезинен заниматься этсем бул болсо мектепте да бүтмөк экен анан кийин профессия да алмак экен азыр компьютер техника аябай жакшы болуп атпайбы
ооба
бирок ошонун себептен анткени мен биринчиден билген эмесмин экинчиден эч ким үйрөткөн эмес маалымат жок болгон үчүнчүдөн каяка барарыбызды билбей баягы үйдө калып калдык да канчалык баланы эртерээк окутса эртерээк развивать этсе баладан бирдеме чыгат экен ошолекени баягы ар жактан бир жактан окуп атып эки жака барып атып ошолекени аябай билдик да баягы канчалык эрте жардам берсек ошончолук результат жакшы болорун билдик да анан кийин карасам бул жерде дагы майыптуугар балдарыбыз көп экен ыйлаган энелер көп экен кой эми кел бири кел жок дегенде проблемабызды айыл өкмөтүнө жеткирели деп ушул жерден 2013-2013-2013 инициативная группа болдук 14 как объединение объединились да эми ушул баламдын диагнозундай эле баягы чтобы доказать обществу хотя бы ушул баламдын диагнозундай балдарды биз мооруки центрибизде окутуп атабыз
Ленин айылында атайын билим борборун түзгөн энелер ар бир оорукчан бала үчүн изилдөө жана байкоо журналдарын жүргүзүп келет бизди таң калтырганы каттоодогу кээ бир сүйлөй албаган колубут иштебеген ДЦП балдар көзү менен сүйлөшкөндү үйрөнүп калыптыр
мынакей азизаны өзүңөр көрүп кеттиңер
ооба
ал дагы аябай тяжелый болчу келгенде бул болсо Влад деген балабыздын деласы азыр ал балабыз 1-классты бүтүрүп атат бирок өкүнүчтүүсү биз мугалим таап берсек ал балабыз окуйт биз мугалим таап бербей калсак ал балабыз калып калып атат да ал балабыз калып калып атат бул баланын диагнозу менин баламдыкындай акыл эси жакшы колдору буттары аныкы дагы иштебейт сүйлөбөйт бирок анын сезими жакшы кандай контакт кылабыз бул анын көзүн жана эмесин использовать этебиз көзү и интеллект ошол эки нерсе менен мугалимдер тщательный программа даярдашып ал баланы окутушат
азиз адам менен кандай сүйлөшөт
азыр мимика менен жест менен көз менен бүт баары менен сүйлөшөбүз
азиз
в основном көз менен
эмне жагат мисалы хоббиси барбы мындай
азиз сага эмне жагат айтып берчи буга кыргыз музыка жагат анан передача поле чудести калтырбай көрөбүз аны вообще калтырбайбыз анан кийин азиздин достору бар досторуң ким сенин достору ушу бизге окшогон эле эне аталар жана анын балдары
Тамара Балкыбекова айтып жаткан окуулар тажрыйба алмашуулар Ата-энелерге билим берүү иштери эл аралык уюмдардын каражатына ачылган атайын билим борборунда жүрүп келген болсо, былтыр ал борбор жабылып калган. Буга бир чети пандемия себеп болсо, экинчи тарабынан имараттын ижара акысын төлөөгө энелердин чама чаркы жетпей калган.
Аренданы көтөрө албай калдык, аренданы көтөрө албай калганда эми муну өткөрүп бердик да. Бул частный лицонуку, ошон үчүн муну өткөрүп бердик. Азыр помещениебиз жок, центрибиз жок.
Бирок муктажбы помещение?
Ооба. Өзүбүз дагы, балдарыбыз дагы, өзгөчө энелер, энелерге дагы, балдарга дагы помещение, имарат аябай керек да. Көп балдар билимге тартылбай атышат.
Азыр ар бир бала өз үйүндө онлайн форматта билим алууда. Ошондой эле бир айда бир жолу мугалимдер үймө үй кыдырып балдардын шарты менен тааныштырышат экен. Бул үчүн 2 ыктыярчы мугалим тартылган. Каттоодо Лен айыл аймагы боюнча 20 бала турат. 2020 жылдын аягына карата өлкө боюнча 18 жашка чейинки 32 миңден ашуун баланын майыптыгы бар экени маалым. Бул жалпы майып адамдардын 16% түзөт. Жыл сайын 4 миңге жакын бала биринчи жолу майыптык статусун алат. 2019 жылдан тарта майып балдарды каргандарга айына 4900 сом өлчөмүндө айлык төлөнүп келет. Долбоорду ишке ашырууга мамлекеттик бюджеттен бир жылга 420 миллион сомдун тегерегинде акча каралган. Угарман сиз Аламүдүн районундагы шал оорулуу аутист балдары бар энелердин түйшүгү жана алардын инклюзивдик билим берүү демилгеси тууралуу баянды тыңдадыңыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов даярдадым.
Кадырман угармандар, ушул эле баяндын видеосу дагы бар. Бизден сайтта майыптыгы бар балага байланган эне өмүрү деген аталыш менен турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-июнь шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмачан уулу болду. Саламатта калыңыздар.